Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 29. januar, u vestima dana. Pored dvoje poginulih migranata u saobraćajnoj nesreći kod Niša, u bolnici preminulo i jedno povređeno dete, nekoliko njih u životnoj opasnosti. Inicijativa mladih u Hrvatskoj prelepila ustaški pozdrav za dom spremni u Jasenovcu. U Sarajevu podignuta optužnica protiv 4 osobe za ubistvo zarobljenih 8 vojnika JNA. Skupština Kosova rezolucijom traži rušenje zida u Severnoj Mitrovici. Putin objavio da je postignut sporazum o prekidu vatre u Siriji, garanti Moskva i Ankara. Ruska vojska osudila karikature o Charlie Hebdo-u inspirisanu padom aviona. U Srbiji sutra do 3 stepena, u Beogradu najviše nula. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti saobraćajne nesreće u kojima migranti stradaju u pokušaju da uz pomoć krijumčara dođu do zemalja Evropske unije. Samo su vrh ledenog brega. Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Da li je to moguće u potpunosti suzbiti? Ja čisto sumnjam iz prostog razloga što je krijumčarenje jedini način da se prelaze granice. Tako da ja bi pre posljedice ovog događaja i svih drugih nemilih događaja stavio na dušu nedostatku zajedničkog plana svih zemalja Evrope u pogledu zbrinjavanja tih ljudi.
Kako atmosferu u hrvatskom društvu dijagnosticira Dragan Markovina, istoričar i lider Nove levice u Hrvatskoj?
Došlo je u Hrvatskoj do jedne sinergije, dakle, desnih elemenata u HDZ-u koji su prevladali, klerikal u vodstvo, dakle, katoličke crkve i preklerikalnih organizacija.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Troje migranata državljana Afganistana, među kojima jedno dete, poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Niš kod sela Draževac. Devetoro njih je povređeno. Nesreća se dogodila kada je automobil marke Passat, aleksinačkih registarskih oznaka, koji je ilegalno prevozio sve stradale migrante, udario u zaštitnu ogradu i prevrnuo se. Vozač je pobegao sa lica mesta.
Every people speaking, please change driver, driver no good.
Svi su ga molili da uspori. Vozač je pio i vozio brzo, oko 170 na sat. Pre nesreće je pušio cigaru i pričao mobilnim dok je vozio. Auto je izleteo sa puta. Ja sam ovdje sa dvoje dece, sa porodicom.
Tako je ispričao jedan od povređenih putnika. Sa zavojima preko glave imao je više sreće od ostalih. Jedno dete podleglo je povredama u kliničko-bolničkom centru u Nišu. Kako je rečeno, oko prepodneva primljeno je još jedno dete koje je povređeno u nesreći, a koje u prvi mah nije pronađeno zbog mraka. Direktor Niškog urgentnog centra Miodrag Lazić izjavio je da je još pacijenata životno ugroženo.
To su pacijenti koji su traumatizirani u stanju bez svesti, znači sa teškim traumatskim šokom, hemoragičnim šokom. Jedan primjer, jednog pacijenta imamo koji ima obostrano amputirane donje ekstremitete sa otvorenim prelovima, teškim povredama glave, znači izuzetno teška prognoza.
Putnici ne mogu da odrede da li je čovjek koji ih je ilegalno prevozio iz Srbije. Podsjećamo, pre dvije godine u saobraćajnoj nesreći kod Leskovca u kombiju koji je krijumčario 54 migranta, povređeno je njih 42. Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da je ovo očekivano posljedica činjenice da je oslanjanje na krijumčare jedini način da ovi ljudi, posle zatvaranja zapadno-balkanske rute, pokušaju da pređu granice i stignu do zemalja Evropske unije.
Ako pogledam statistike vezano za to šta država sve radi u suzbijanju krijumčarenja i taj broj krivičnih prijava koje podnosi, ne može se reći kao da se ništa ne radi vezano za to, s obzirom da oni imaju sada svuda te checkpointe u pograničnim pojasima koji vrše kontrole svih prevoznika. Sad, da li je to moguće u potpunosti suzbiti? Ja čisto sumnjam iz prostog razloga što je krijumčarenje jedini način da se prelaze granice. Tako da ja bi pre posljedice ovog događaja i svih drugih nemilih događaja, uključujući one koji se dešavaju između Afrike i Evrope, stavio na dušu nedostatku zajedničkog plana svih zemalja Evrope u pogledu zbrinjavanja tih ljudi.
Krijumčarske mreže su sve razvijenije, a sami krijumčari suroviji, pa su saobraćajne nesreće samo vrh ledenog brega. Pljačke, prevare, fizička i psihička zlostavljanja deo su svakodnevice migranata koji pokušavaju da pređu granice. Verovatno govorimo i o trgovini ljudima, dodaje Kovačević.
Ja imam ljude koje zastupam koji imaju tako jak posttraumatski stres zbog toga što su, na primjer, po nekoliko nedelja bili zatočeni u Bugarskoj od strane krijumčara koji su bili mešana grupa, znači i Sirijci, i Kurdi, i Arapi, i Pakistanci, i Afganistanci, i Bugari, tako da to što se sad dešava i priče koje dolaze su mnogo surovije nego što je to pre bio slučaj. izbace, na primjer, posle Bubanj potoka i kažu, evo vam je Mađarska. I onda ti ljudi lutaju po autoputu, misleći da su Mađarske, onda shvate da su i dalje u Srbiji. Druga situacija ova, pretrpaju kombije, pretrpaju kamion, pretrpaju kola, onda beže od policije i naravno od saobraćaja, nesreće. Ja mislim u Austriji ili u Mađarskoj su našli punu hladnjaču mrtvih ljudi. To su sve stvari u kojima profit i novac potpunosti vodi te ljude, ali i dalje se ljudi okreću njima, nemaju drugi izbor.
Kovačević smatra da se stvari neće rešiti agresivnom politikom. Ovo će se, kaže on, dešavati sve dok se ne uspostavi sinhronizovani rad svih zemalja i dogovor koji bi migrante izvukao iz situacije u kojoj je obraćanje krijumčarima jedini izbor. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Izbjeglička kriza i njene posljedice nisu uzrok dominantnih bezbednostnih rizika u Vojvodini, ocenjeno je na sednici Pokrajinskog odbora za bezbednost. Kako prenosi Norbert Šinković, centralno bezbednostno pitanje za građane Vojvodine ostaje nasilje u porodici. Broj takvih slučajeva iz godine u godinu se zabrinjavajuće uvećava.
Nasilje u porodici beleži rast u prvih 11 meseci u Vojvodini. Prema podacima policijske uprave u Novom Sadu, samo u Južnobačkom okrugu je evidentirano skoro 500 takvih slučajeva, ističe načelnik policije Siniša Radaković.
U periodu januar-novembar evidentirana su po dva teška ubistva u porodici. Žrtve u ovim krivičnim delovima su mahom žene i jednom slučaju dete. Krivična dela nasilja u porodici beleže konstantno povećanje iz godine u godinu. 2013. imali smo 280 krivičnih prijava, 2014. 316, 2015. 380 i 2016. 448.
Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku Predrag Vuletić rekao je da će resorni sekretarijat u narednoj godini posebnu pažnju posvetiti edukaciji socijalnih radnika da bi na vreme prepoznali nasilje.
Finansiranje sigurnih ženskih kuća, ne samo sigurnih ženskih, i već polako imamo na vidiku i sigurne kuće za decu. Naravno, naredna godina ćemo da upotpunimo one praznine koje ustanove nisu imale. To su SOS telefoni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Vest koja je upravo stigla, Ministarstvo odbrane i unutrašnjih poslova zaključili su ugovor sa kompanijom Airbus Helicopters o nabavci 9 helikoptera H-145M za potrebe Vojske Srbije i MUP-a. Ceremoniji potpisivanja ugovora prisustvovali su ministar odbrane Zoran Đorđević, ambasadorka Francuske u Srbiji Christine Moreau i ambasador Nemačke u Srbiji Axel Dittmann. U saopštenju nije navedena vrednost ugovora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Kosova je osvojila rezoluciju u kojoj se traži rušenje zida u Severnoj Mitrovici tokom januara, da se vlada Kosova angažuje kod nadležnih organa kako bi se preduzele zakonske mere da se ovaj zid tretira kao političko delovanje i ilegalna izgradnja. Lokalni Srbi tvrde da je to deo projekta o izgradnji pešačke zone, ali nakon intervencije međunarodne zajednice, gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić je rekao da će zid biti redizajniran i da će na tom mestu biti nešto u vidu letnje pozornice. U Severnoj Mitrovici u sredu je otvorena zgrada vlade Kosova u kojoj će se nalaziti kancelarije 15 ministarstava i agencija koje deluju lokalno. Na objekat u kom se nalaze kancelarije sinoć je bačena ručna bomba koja nije eksplodirala. Maja Fićović.
U zgradi vlade Kosova u Severnoj Mitrovici nalaziće se između ostalih ministarstvo javne administracije, lokalne samouprave, ekonomskog razvoja, poljoprivrede i šumarstva za zajednice i povratak te poreska uprava, agencija za statistiku, katastar i ostali. U ovoj zgradi radiće 105 zaposlenih. Zgrada vlade Kosova nalazi se na ulazu u Severnu Mitrovicu, a otvorila ju je ministarka za dijalog Edita Tahiri. Ovaj događaj izazvao je negativne reakcije, te je u večernjim satima na objekat bačena eksplozivna naprava, ručna bomba, koja nije eksplodirala. Bomba je bačena na hotel Saša, u čijem objektu se i nalazi kancelarije vlade Kosova. Ministarka za dijalog Edita Tahiri je u reakciji kosovskim medijima prenela da se Srbija suprotstavlja sprovođenju briselskih sporazuma bombama i zidovima, aludirajući na izgrađeni zid u Severnoj Mitrovici u blizini glavnog Ibarskog mosta. Adriana Hođić, šefica administracije u opštini Severna Mitrovica, koja nije bila upoznata sa jučerašnjim otvaranjem zgrade vlade Kosova, navodi da je otvaranje kancelarije vlade Kosova na taj način moglo da se izbjegne upravo mogućih reakcija kao što je podmetanje eksplozivne naprave.
Takav jedan događaj govori o realnosti. da zapravo implementacija briselskih dogovora nije lako primenljiva na severu i zato je potrebno zaista pažljivo pripremati građanstvo kako bi izbjegli eventualne posljedice. Dobro je da će 105 ljudi konačno biti i angažovano jer ti ljudi primaju platu pa bi eto za taj novac trebali nešto i da rade.
Građani Severne Mitrovice uglavnom nisu želili da komentarišu posjetu Edite Tahiri ili o njoj nisu informisani. Zoran Branko i Miodrag iz Severne Mitrovice tim povodom kažu.
Ja sam sinu došli iz sela, veze nemam ništa otvorili nikako.
Ne znam ni da je bila tu.
To za mene je politika, ja to, kako ti kažem, koristim usluge Severa i to je to.
Kajtez Ibrahim, građanin Mitrovice romske nacionalnosti, kaže da od njene posete očekuje dobrobit.
Ja samo jedno mogu da kažem, da ako je pametna, trebalo bi da donese dobrobit ovom narodu, pogotovo siromašan narod koji su ljudi bez korena.
Sanela Tomazinić iz Severne Mitrovice, inače izbjeglica iz Hrvatske, kaže da su za nju važne samo institucije Vlade Republike Srbije.
Mene samo interesuje vlada Srbije i srpske institucije, a šta je Edita Tahiri misli, to me ne interesuje.
Inače, zgrada je otvorena na osnovu odluke vlade Kosova kao rezultat briselskog sporazuma, navodi se u saopštenju vladi, najavljuje otvaranje novih nakon nove godine i u drugim srpskim opštinama na severu, kao što su Zubin Potok i Lepasević. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Inicijativa Mladi za ljudska prava u Hrvatskoj prelepila je u Jasenovcu spomen obeležje poginulim pripadnicima hrvatskih odbrambenih snaga, na kojem je uklesan ustaški pozdrav za dom spremni. Enis Zebić.
Troje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava koji su jutro svojim pismom prelijepili spomen ploču u Jasenovcu na kojoj je i ustaški pozdrav, bilo je zbog toga na obavijesnom razgovoru u policiji u Novskoj. Kako je za naš program rekao jedan od aktivista koji su jutro s oko 7 u Jasenovcu napravili tu akciju, Nikola Puharić, oni su na povratku u Zagrebu u Novskoj svratili na kavu i kada su izlazili iz kafića, pored njihovog automobila bio je parkiran i policijski automobil. Legitimirali su ih i...
Nas troje članova inicijative Mladih za ljudska prava je bilo pozvano na obavijesni razgovor. Sad ne znam da li se to može smatrati privođenjem, ali to je bio obavijesni razgovor koji smo dobili poziv i zbog njega smo otišli u policijsku postaju u Novskoj. Tamo smo bili nekih, pa ne znam, svako je pričao možda 5 minuta, ništa ekstremno, i pitali su nas o tome zašto smo bili u Jasenovcu, zašto smo postavili tu naljepnicu koju smo postavili, većinom tako neka pitanja opća.
U objavi na društvenim mrežama aktivisti su kazali kako je moguće i da ih se tereti za neko kazneno djelo. Nikola Puharić.
U tom pozivu koji smo dobili za obavijesni razgovor, dole piše da je poziv upućen zbog, a probat ću citirati, ako ne znam kopir sad ovdje, ali uglavnom upozorio nas je čovjek koji nas ispitivao da je postoji mogućnost kazneno djelo, nije rekao specifično, a sad ću vam točno pročitati. Znači, dole piše: upozorenje osobi osumnjičenoj za počinjenje kaznenog djela. Ukoliko se ovom pozivu ne odazovete, a izostanak ne opravdate, bit ćete prisilno dovedeni.
Policija im je po završetku obavijesnih razgovora kazala kako će predmet biti proslijeđen državnom odvjetništvu. Do zaključenja ovog priloga nismo uspjeli dobiti nikakve informacije od općinskog državnog odvjetništva u Sisku, u čiju nadležnost spada Jasenovac. Dvije veteranske nevladine udruge postavile su mjesto Jasenovac par kilometara od mjesta nekadašnjeg ustaškog konclogora početkom studenog spomen ploču za 11 svojih poginulih pripadnika u ratu 91. A na grbu jedna od tih udruga je i ustaški pozdrav za dom spremni. Saborski odbor za ustav upozorio je da taj pozdrav vrijeđa žrtve i da ploču valja maknuti. Pred 10 dana sličnu su prosvjednu akciju kao danas inicijativa mladih napravili i aktivisti izvan parlamentarne stranke Radnička fronta. Oni nisu privođeni na obavijesni razgovor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Atmosfera u hrvatskom društvu je takva da pojedinci mogu raditi što ih je volja, provoditi hajke nad ljudima, etiketirati ih, lagati, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Markovina, istoričar i lider Nove ljevice u Hrvatskoj. Sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Godina na izmaku za Hrvatsku je bila uglavnom izborna, no mnogi analitičari ističu da je na društvenoj razini bila to godina dodatne fašizacije društva. Istina, neki govore da je riječ o light fašizmu, oživljavanju ustaštva, uz klerikalizaciju nekih javnih medija. Jesu li to pretjerane ocjene?
Ma nisu nimalo pretjerane ocjene. Od kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju, dakle 2013. godine, nestale su praktično sve prepreke da se konzumira radikalni nacionalizam, jer više nije bilo uvjeta iz Europske unije i sama Europska unija je zapravo pomalo skrenula ka desnom populizmu i svim tim elementima koje ste vi spominjali. I na valu svega toga došlo je u Hrvatskoj do jedne sinergije, dakle desnih elemenata u HDZ-u koji su prevladali, klerikalno vodstvo, dakle katoličke crkve i paraklerikalnih organizacija koje su na neki način očekivali da se dovrši ono što su oni mislili da nije dovršeno 90. godina. Drugim riječima, da se potpuno izbriše bilo kakva mogućnost artikulacije takve vrste nastupa politike ili nečeg sličnog. I dobili smo na kraju krajeva ovo što smo danas dobili.
Odnosi na relaciji Zagreb-Beograd ponovno su zategnuti. Istina, Hrvatska je odblokirala poglavlje 26 u pregovorima Srbije i Europske unije, ali da li je to uopće bilo potrebno Zagrebu i kako to tumačite?
To je prvo izigravanje jačega, kao što je Slovenija blokirala Hrvatsku, pa sad Hrvatska Srbiju, na jednom malom prostoru koji bi primarno trebao misliti o međusobnoj suradnji i nadvladavanju prošlosti i negativnih epizoda iz prošlosti. Tako da je to samo isključivo predstava za nacionalističku javnost, eto da se dokaže kako smo ipak imali neki principijelan stav koji ćemo sutra povući. U svakom slučaju to je u najmanju ruku žalost.
Opširni razgovor sa Draganom Markovinom, liderom Nove ljevice u Hrvatskoj, možete pročitati na našoj internet stranici. Još dve vesti iz regiona. Tužilac posebno zločine Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Dragana Vikića, Jusufa Pušine, Nermina Uzunovića i Mladena Čovčića za ubistvo 8 pripadnika JNA srpske nacionalnosti prethodno zarobljenih u transporteru u Hvaru u aprilu 1992. godine. Predstavnici katoličke i islamske verske zajednice nisu se odazvali današnjem sastanku kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Na prijem kod Dodika za predstavnike verskih zajednica povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, došli su samo predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Pored dvoje poginulih migranata u saobraćajnoj nesreći kod Niša, u bolnici preminulo i jedno povređeno dete, nekoliko njih u životnoj opasnosti. Inicijativa mladih u Hrvatskoj prelepila ustaški pozdrav za dom spremni u Jasenovcu. U Sarajevu podignuta optužnica protiv 4 osobe za ubistvo zarobljenih 8 vojnika JNA. Traži rušenje zida u Severnoj Mitrovici. Putin objavio da je postignut sporazum o prekidu vatre u Siriji, garanti Moskva i Ankara. Ruska vojska osudila karikature u Charlie Hebdo-u inspirisanu padom aviona. U Srbiji sutra do 3 stepena, u Beogradu najviše 0. Ako ostanete sa nama, možete čuti šta bi mogao da bude razlog izlaska Etihada iz projekta Air Srbija. Miša Brkić, novinar.
Ugovorom se vlada obavezala da će 3 godine država Srbija pokrivati gubitke aviokompanije. Taj period je istekao. To možda jeste razlog.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da je postignut sporazum o prekidu vatre u Siriji i da će Moskva i Ankara biti garanti, a sirijska vojska je objavila da od ponoći obustavlja sva dejstva. Putin je naglasio da postoji spremnost za početak mirovnih pregovora. Američki republikanski senator Lindsey Graham izjavio je da bi Rusija i predsjednik Vladimir Putin trebalo da očekuju oštre sankcije posle sajber napada tokom predsjedničkih izbora na kojima je pobedio Donald Trump. Mere bi mogle uključiti optužnice protiv poznatih hakera, ograničenja u pogledu ruskih diplomata kao i curenje neprijatnih informacija o ruskim zvaničnicima. Moskva zapretila odmazdom. Dosadašnja analiza crnih kutija ruskog vojnog aviona koji je u nedjelju pao u Crno more sa 92 putnika pokazala je da nije bilo eksplozije u avionu, saopštili su izvori ruske vojske. A treća crna kutija je nađena, ali je uništena, izjavio je policijski izvor agenciji TAS. Sadržaj bi ipak mogao da bude dešifrovan, kažu nadležni. Ruski ministar za saobraćaj i šef vladinog istražnog tima Maksim Sokolov izjavio je da je pad aviona verovatno izazvala neka tehnička anomalija.
Konačni zaključci o uzroku ove avionske nesreće bit će doneti nakon dekodiranja podataka o letu kao i snimak iz pilotske kabine. Iako su u medijima objavljene brojne parcijalne informacije, konačan zaključak će biti donet nakon analize i neophodnih istraživanja.
Avion Tupoljev 154 srušio se 25. decembra ubrzo po poletanju iz Sočija. Ruska vojska osudila je karikature o padu ruskog vojnog aviona objavljene u francuskom satiričnom nedeljniku Charlie Hebdo. Na jednoj od karikatura nacrtan je pevač koji viče "A" dok avion pada uz opis "Repertoar hora Crvene armije se proširuje", dok druga karikatura izražava podrugljivo žaljenje što predsjednik Rusije Vladimir Putin nije bio u avionu. Nakon prošlogodišnjeg donošenja rezolucije Ujedinjenih nacija kojom se zahteva od Izraela da obustavi izgradnju naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, kada su SAD prvi put bile uzdržane, kraj ove sedmice obeležen je govorom američkog državnog sekretara Johna Kerrya o rešavanju izraelsko-palestinskog sukoba. On je u oproštenom govoru State Departmentu apelovao na Izraelce i Palestince da žive u dve države na osnovu granica pre šestodnevnog rata 1967. i da Jerusalim bude glavni grad. I dok jedni pozdravljaju ovakav zaokret američke politike, iz Izraela dolazi osuda. Džanana Karabegović.
Državni sekretar SAD-a John Kerry upozorio je da Izrael ne može biti jevrijski ni demokratski ako odbaci rješenje o dvije države decenijskog sukoba sa palestinskim narodom. Kerry je rekao da u tom slučaju Izrael nikada neće imati mir sa arapskim svijetom.
Rješenje o dvije države je jedini način da se postigne pravedan i trajan mir, da se obezbijedi budućnost Izraela kao jevrijske i demokratske zemlje. Sjedinjene Američke Države zapravo su glasale u Ujedinjenim nacijama u skladu sa našim vrijednostima, kao što su radile i ranije administracije.
Odmah nakon Kerryjevog govora reagovao izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je kazao da je govor američkog državnog sekretara usmjeren protiv Izraela.
Govor je bio neuravnotežen, kao i rezolucija protiv Izraela, koja je usvojena na prošlosedmičnoj sjednici UN-a. Kerry u svom govoru krivi Izrael, osuđujući našu politiku kojom se Jevrejima omogućava da žive u svojoj istorijskoj domovini.
U odbranu Izraela uključio se i novo izabrani američki predsjednik Donald Trump, koji je danas rekao:
Mislim da je nepravedno ovo što se radi prema Izraelu. Postoji nešto što se događa i mislim da je vrlo nepošteno prema Izraelu.
Istovremeno, palestinski predsjednik Mahmud Abbas izrazio je spremnost da obnovi mirovne pregovore sa Izraelom ako ta zemlja obustavi izgradnju jevrijskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. I francuski ministar vanjskih poslova Jean-Marc Ayrault pozdravio je govor državnog sekretara SAD-a. Inače, Francuska je uputila inicijativu da se 15. januara u Parizu održi mirovna konferencija kojoj bi prisustvovali predstavnici oko 70 zemalja, imajući u vidu da direktni mirovni pregovori vođeni sa prekidima više od dvije decenije nisu doveli do cilja stvaranja nezavisne Palestine.
Najmanje 50 ljudi je stradalo, a više hiljada napustilo domove zbog velikih poplava na jugozapadu Konga. Iračke snage nastavile su rano jutros bitku za Mosul posle dve nedelje zatišja. Najmanje 39 osoba je ranjeno u dva odvojena bombaška napada na Filipinima, od kojih je jedan izveden tokom amaterskog boks meča. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije raspisala javni poziv za izbor profesionalnog menadžmenta u upravljanju rudarsko-topioničarskom basenom Bor. U tenderu se navodi da zainteresovani ponude mogu slati do 28. aprila 2017. godine. Zainteresovani moraju platiti i 15.000 evra kao uslov za učešće na javnom pozivu. Kakva je sudbina Air Srbije? Pitanje je koje se u domaćoj javnosti stidljivo pojavilo ovih dana. Na prvi pogled iznenada posle jednog teksta u dnevnoj štampi počelo je da se govori o tome kakve su ambicije Etihad Airwaysa i da li će arapski partner u punom obimu nastaviti posao sa državom Srbijom. Zoran Glavonjić.
Imamo plan B za Air Srbiju, bio je odgovor Zorane Mihajlović, ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na interesovanje novinara o budućnosti nacionalnog avioprevoznika.
Da li će kadrovski nešto se menja u Etihadu, manje je naša stvar, ali i uvek postoji za svaku stvar, bar kad se tiče infrastrukture i ovog ministarstva i plan B.
Priča o perspektivi regionalnog lidera u usponu otvorena je tekstom u Beogradskom listu Danas, koji ima reputaciju ozbiljnih novina, u kom se u širem kontekstu govori o mogućoj smeni Jamesa Hogana, predsjednika i direktora Etihad Airwaysa, i rezultatima poslovanja te kompanije, koja je 19. decembra saopštila da je u nekim poslovnim delovima prinuđena na smanjenje broja zaposlenih. U toj analizi se između ostalog pominje navodna mogućnost da Etihad razmišlja o izlaznoj strategiji Air Srbije, koja bi mogla da podrazumeva smanjenje vlasničkog učešća koje se graniči sa faktičkim izlaskom iz zajedničke firme. Ekonomski analitičar Miša Brkić, autor tog članka, kaže za naš program da se među poznavaocima avioprevoza u Beogradu već par meseci priča o tome.
Potvrdu te informacije je dala ministarka. Ministarka je rekla da vlada ima plan B. Dakle, ministarka, znači danas na konferenciji za štampu, ovo mi je prilično uverila da se nešto iza brda zaista valja, jer plan B se ne pravi tek tako.
Te spekulacije potpuno su netačne i bez osnova. Ostajemo posvećeni strateškom partnerstvu sa većinskim vlasnikom Air Srbije, vladom Srbije. Navodi se u saopštenju Etihad Aviation Grupe, Air Srbija počela je da radi u oktobru 2013. U vlasništvu države je 51% firme, dok 49% pripada Etihad Airwaysu iz Abu Dhabija, aviokompaniju Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kritičari su od početka osporavali ovaj aranžman uz primetbe o netransparentnosti ugovora, pitanjem koliko Srbiju košta Air Srbija. Na pitanje zašto bi recimo Etihad poželeo da promeni ugovor ili izađe iz posla sa Air Srbijom, Miša Brkić kaže:
ugovorom se vlada obavezala da će 3 godine država Srbija pokrivati gubitke aviokompanije. Taj period je istekao. Da li je Etihad procenio da Air Srbija i dalje posluje negativno i ne može da posluje s profitom i da u buduće, pošto nema više te klauzule da Srbija sama pokriva gubitke, Etihad kao suvlasnik u tome neće da učestvuje, to možda jeste razlog.
Jedan od najvećih poslovnih poteza Air Srbije, koji su predstavnici vlasti opisali kao veliki korak za Srbiju, u junu je bilo otvaranje linije za Njujork. Iako je posle 4 meseca broj letova od 8. novembra sa početnih 5 nedeljno smanjen na 3, ekonomisti ovaj podatak ne dovode u direktnu vezu sa eventualnim planovima za postepeno povlačenje arapskog partnera iz posla, ali smatraju da i to pokazuje koliko je tržište zahtevno, da su troškovi veliki i kako je teško napraviti profit. Kada se radi o vezi sa Amerikom, smatra ekonomista Milan Kovačević, trebalo bi pogledati studiju izvodljivosti.
Tu treba sigurno izračunati koliko je isplativo linija sedmično, a sigurno pada broj putnika u određenim sezonama toku godine.
Air Srbija nastala je od nekadašnjeg javnog preduzeća JAT Airways, koje je prethodno pravilo ogromne gubitke kada je 49% prodato gigantu iz Abu Dhabija. Srbija je tada preuzela obavezu da isplati dugove iz prošlosti, a najvažnija ideja strateškog partnerstva sa Etihadom bila je dovođenje inostranog menadžmenta koji bi novu kompaniju učinio profitabilnom.
Nekako se stalno priča o državnom kapitalu, a to je kapital poreskih obveznika, i njima će doći na teret ako ne bude uspješno poslovanje.
Posle svega ima i mišljenja da eventualno povlačenje Etihada ne bi automatski moralo da znači katastrofu za nacionalnu aviokompaniju. Ali samo zaključuje Miša Brkić, ako država ne bi postavila svoje ljude da je vode.
Kako to izgleda u praksi u Srbiji, Air Srbija bi mogla da postane recimo Novi Bor ili Stari Jat ili eto Petrohemija. Imamo mi već dovoljno sličnih primjera zbog kojih bi trebali da se ježimo u slučaju da Etihad smanji vlasništvo ili izađe iz vlasništva u Air Srbiji.
Air Srbiju od osnivanja vodi generalni direktor Dane Kondić, Australijanac srpskog porekla, dok je član nadzornog odbora James Hogan, prvi čovek Etihada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Pored dvoje poginulih migranata u saobraćajnoj nesreći kod Niša, u bolnici preminulo i jedno povređeno dete, nekoliko njih u životnoj opasnosti. Inicijativa mladih u Hrvatskoj prelepila ustaški pozdrav za dom spremni u Jasenovcu. U Sarajevu podignuta optužnica protiv 4 osobe za ubistvo zarobljenih 8 vojnika JNA. Skupština Kosova rezolucijom traži rušenje zida u Severnoj Mitrovici. Putin objavio da je postignut sporazum o prekidu vatre u Siriji, garanti Moskva i Ankara. Ruska vojska osudila karikature o Charlie Hebdo-u inspirisanu padom aviona. U Srbiji sutra do 3 stepena, u Beogradu najviše 0.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pozdrav iz beogradskog studija radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.